mahadsanid cabdicasiis dhinaca kalena xubnaha cusub ee baarlamaanka waxaa ku soo biiray saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda warbixintanna waxaa eegaysa falastiin axmed iimaan
doorashada xubnaha baarlamaanka soomaaliya 22-kii sano ee u dambeysay laga soo bilaabo shirkii cartay jabuuti waxa uu soo maray heerar kala duwan xilli waxaa soo galay askar iyo hogaamiyaal ciidan marna waxaa soo galay hogaamiye kooxadyadii ugu awooda badnaa soomaalida markii xigeena waxaa soo galay xubno badan oo ka tirsanaa maxkamadihii islaamiga ee dalka mar xukumi jiray balse markii dambe laga awood roonaaday baarlamaankii ugu dambeeyey ee 10-aad ayaa ah mid ugu yaraan la dhihi karay waxaa ku jiray dad isku darsan iyo qurbajoog badan baarlamaanka 11-aad ee hadda socota soo xulistiisa ayaa soo muuqda mid ay ku jiraan dhalinyaro badan saraakiil ciidan iyo nabad sugid saraakiisha ciidan iyo xubnaha nabad sugidda ilaa iyo hadda soo baxay ayaa lagu qiyaasayaa in ay ku dhow yihiin 40 waxaana saraakiisha amniga laga soo kala xulay inta badan deegaan doorashooyinka soomaaliya ee ilaa iyo hadda wax lagu doortay ma ahan saraakiishan ciidamada kuwa hal dhinac ah waxaase loo badiyaa inay u badan yihiin dhinaca nabad sugidda v o adu ma xaqiijin tiro rasmi ah balse waxaynu helnay tiro kala duwan oo ah saraakiil iyo xubno ka tirsan hay-adaha ammaanka oo kusoo baxay doorashooyinkii dhacay ilaa iyo hadda saraakiishan ma ahan kuwa dowladda oo keliya ka socda waxaase ku jira kuwa mucaarad ku ah dowladda hadda jirta oo xilal kala duwan hore usoo qabtay waxaana ay dad badani hadda isweydiinayaan maxay tahay sababta ay saraakiisha ciidanka iyo nabad sugidda u doonayaan inay baarlamaanka ka mid noqdaan dad baa qaba inay doonayaan xasaanad iyo inaan waxba laga weydiin waxyaabihii dhacay xilligii ay xilalka hayeen inkastoo aysan soomaaliya hadda ka jirin maxkamad madani ah ama mid sharci oo dadka ku qaada dembiyada ay galeen xilligii ay xilalka hayeen haddana waxay u badan tahay taasi inay tahay inuu qofkaasi doonayo inuu helo ixtiraam uu magaalada ku jooga askarna uu ku wato ilaalisa dadka qaar waxay qabaan in sababtu ay tahay daacadnimada iyo aaminaadda loo aaday dhinaca askarta iyo saraakiisha nabad sugidda maadaama dhaqanka ciidanku yahay mid ku salaysan kala dambeyn iyo is-aaminid lagana doono cod markaasi laysku hadlayn karo haddaba maxay tahay sababta ay xilligan saraakiisha ciidamada iyo kuwa nabad sugidda ay ugu soo biirayaan baarlamaanka waxaa sharxaya madaxweynihii hore ee hir shabeelle maxamed cabdiwaare
falastiin aniga waxaan qabaa laba sababood inay ugu weyn tahay sababta koowaad waxa waaye in muxuu ahay yani hay-adihii amniga ha ahaadaan oo boliiska ama militariga ama hay-adaha kaleeto in runtii in aad loo siyaasadeeyey aad loo muxuu ahay loogu dheelay dad badan oo kalyaroodii ay mataqaanaa ay lumiyeen dhalinyaro fara badan oo runtii mataqaanaa aan taariikh ku lahayn amniga lasoo geliyey garaado badan oo micno daraa la bixiyey dad badan marka ay runtii ka niyad jabeen mataqaana hay-adahaas qodobka kaleoo ka weyn oo ka muhiimsan waxa waaye ana aragtideyda dad badan oo amniga ku jira oo hadda xildhibaan ama noqday ama inay noqdaan rabaan dembiyo ayay ka galeen muxuu ahay waddanka shicibkay ka galeen dakanay galeen aanay galeen sidaas daraaddeed waxay iska dhaadhiciyeen amay la tahay inay xasaanad ama immunity ku helaan inay xildhibaan noqdaan laakiin cid kasta waa og tahay qofku hadduu dembi galo oo criminal dembi criminal weliba uu galo immunity ma ku helaayo inuu xildhibaan noqdo
qaar ka mida dadka siyaasadda soomaaliya la socda waxay qabaan in maadaama arrintani ay tahay mid ka imaanaysa qeybaha kala duwan ee dalka in ujeedadu ay kala duwan tahay in beelaha qaar ay ku abaalmarinayaan saraakiishii dowladda xilka ka hayn jirtay ee ka hor yimid dowladda kuwaasoo u arkay in ay qaadeen tallaabo geesinimo leh taasina ay taageerayaan qaar ka mida musharaxiinta iyo siyaasiyiinta galaangalka ula doorashooyin qaybtood dadkuna waxa ay qabaan in dowladda hadda jirta gaar ahaana madaxweyne farmaajo muddaba uu muujinayo inuu ciidamada aada ugu dhow yahay talina ay tahay tallaabo kale oo uu kalsooni uga doonayo ciidamada oo qiyaastu ay tahay in ay wax badan ka duwanaan karaan siyaasiyiintii muddada soo jiray oo aanan codadkooda la saadaalin karin meesha ay aadayaan cabdirashiid khaliif oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray marna ahaa madaxii hay-adda heritage ayaa isna sharxaya sababaha uu isleeyahay waa ay ka dambeysaa saraakiisha ciidamada ee baarlamaanka 11-aad kusoo biiraya
falastiin waa mahadsan tahay runtii horta sababo badan oo kala duwan baa runtii baa keeni karta dadka laftigooda rabitaankooda siyaasadii iyo laamihii amniga oo maaragta si laysugu milmay oo aad moodid bimacnaha dadkii securityga iyo amniga iyo ciidanka ka shaqeynaya siyaasadda iska soo maarata iska soo galaya dadkii goboleeda haystay oo doorashada maamulayay ama kuwii federaalka saameynta ku lahaa oo hadda doorashada aada iyo aada hadda ayagu gacantogaaliyanhayo ciddii rabaan wax ka dhigahaya inay laftagooda saameyn ku leeyihiin kee macnaha dalkaas inay baarlamaan kasoo galaan. Waqtiyadii horena hadda ilaa carta dad badan oo ciidana laka dad jarajananaalay oo khabeero waaweyn ah baabirigaas oo odayaala baarlamaan iska soo geli jiray isaga hortaargelin jiray dadka waaweyn oo odayaasha waa isaga soo hortaargelin jireen baarlamaanka. Laka hadda dhalinyaradii sagaalka haystay waad muddaa in maaragta ama la keensanayo oo dad wata ay keensanayaan. Raggii hadda ayaamahan maxaa la dhaha niise xukumaayeena oo runtii ay dhici karto dowladdan ay ka tirsan yihiin haday soo bixi weyd in lagu soo jeesjeesto oo falal badan oo niise ku saabsanaa dad badan oo ka dacwoonaya iyo waxa la mida dhici karta in halkaas xasaanad laga dugsanayo inkastoo anigu aana aaminsanayn in qofku ama niisaha ka tirsanaado ama siyaasi ha ahaado ama madaxweynaha ha ahaado ama wasiir ha ahaado qofkii dembi gala in ay ka dayanimaanayso ilaa hadda aada ogtihiinba dadkawaqtiga si aad baraxta dad la haystay hadda ilaa hadda la haysto marka ama nin kursiga gacanta ku hayay oo qof ha u fududeeya ama qof asagu ha rabo ama dembi iyo xasaanad ha ka raadsado dembi ha uga dhunto ama maaragtay dheri ninkii u dhowaa lafta kala baxaa la yiri markay tan ku daaleen xagga ha u wareegaan waxyaabahaas oo dhamaa leeyahay sababtoo noqon kara.
Baarlamaanka Soomaaliya kasakow inuu doorto madaxweyne waxay hawshiisa ugu weyn uguna muhiimsan ay tahay inuu sameeyo oo uu meel mariyo sharciyada dalka iyo inuu xukuumadda kula xisaabtamo gudashada waajibaadkeeda iyo mas-uuliyadda ay shacabka u qaadeen maadaama uu baarlamaanku shacabka matalo. Waxayse waayadii dambe u badnayd shaqada baarlamaanka in muhiimad gaara lagu siiyo oo keliya codka doorashada madaxweynaha. Aadan Ibraahim oo Xirsi, wasiirkii hore ee xiriirka caalamiga ee maamulka Jubbaland, ayaa qaba inay hadda u muuqato baarlamaankii Soomaaliya oo la askareynayo oysan ahayn askartii oo xildhibaano noqonaya.
Xildhibaanadu waxay yeelan kartaa sababo badan oo kala duwan oo mid ahaan ay tahay arrin maalmahan laysla dhex ordo oo la yidhaahdo xasaanad baa looga raadinayaa baarlamaanka. Mid kalena waxay noqon kartaa dee in qolada talada haysa ay kalsooni ka dayayaan iyagaas oo keliya oo ay leeyihiin maarata iyagunba tacadidiin noqon kara. Waxa kale oo laga yaaba inay tahay dee qorshe kaba weyn oo markii hadda loo arki kara in askar la baarlamaanaynayo waxaa laga yaabaa inay sida ahayna la doonayo in baarlamaanka la askareeyo cawaaqib xumadeedina keeni karta haddii ay midda ugu dambeysa tahay.
Kumilanka saraakiisha ciidamada gaar ahaana hay-adda nabad sugidda iyo amniga ee NISA ma ahayn oo keliya kamid noqoshada baarlamaanka ee waxa ay u kamid noqdeen guddiyadii doorashooyinka ee heer gobol iyo heer federaal iyadoo isjiijiid kadibna qaarkood laga saaray liisaskii guddiyada doorashada waana tan keenaysa in dadka qaar ay u arkaan in arrintani ay tahay mid hore loo sii qorsheeyey oo aanan mar qura lagu soo baraarugin. Wadamo badan oo caalamka ah ayaa leh sharciyad doorasho iyo kuwo mas-uuliyadeed oo qofka ka hor istaaga inuu isku laaqo siyaasadda iyo shaqada uu ummadda u hayo. Soomaaliya lafteeda waxay ka mid tahay wadamada sharciyadaasi ay ka jiraan. Haddaba muxuu sharciga Soomaaliya ka qabaa in saraakiil mushaar qaata iyo kuwo xilalkii looga eriyay xadgudubyo sharci oo ay geysteen ay soo galaan baarlamaanka oo ay noqdaan sharci dejiyaal? Waxaa sharxaya Maxamuud Maxamed Culusow oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray laga soo bilaabo dowladdii kacaanka haddana ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Ugu horreyn horta waxa weeye doorashadu sharci ahaan iyo mabda ahaanba sideeda waxa weeye qof ah shaqaale dowladeed oo ah shaqaalaha la yiraahdo rayidka ama ah shaqaalaha militariga ama ka tirsan ciidamada qalabka sida intaba kama qayb geli karaan muxuu ahay siyaasadda iyo muxuu ahay doorashada midna. Keliya waxay ka qayb geli karaan marka ay iska casilaan ama ay ka wareegaan muxuu ahay ay ka baxaan xilkaas ayay geli karaan ama ha ahaato tartan doorasho oo iyo siyaasadeed. Taasuna waa arrin ku cad dastuurka kumeelgaarka ayay ku qoran tahay mabda ahaan si guuda. Xeerarka doorashadana dhammaantood dal kastaba markii ay doorasho dhacayso waa ku qoran yihiin in qofka shaqaalaha ama ciidamada qalabka ka tirsan intaba inaysan ka qayb geli karin ilaa ay ka baxaan. Muddada laga rabaana weliba waxa weeye qaarkood da u dhaxaysa lix bilood ka hor inay shaqada iska casilaan haddii ugu yaraatana hadda xeerka ugu dambeeya hadda dawladda doorashada 2020 ama 2021 ahayd iyo hadda noqotay doorashada 2022 waxay ahayd muddo 7 maalmood koor ah inay maaragtay ay shaqadii dawladda ka baxeen inay ka baxeen oo shaqada laga rufsiyey lagana aqbalayna waa inay geeyaan guddiga doorashada ay tusiyaan qofkaasu haddii uu ahaay shaqaale dawladeed caddaynayso.
Haddaba baarlamaan sidee ayuu noqon doonaa baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Cabdirashiid Khaliif mar kale.
Runtii doorashadan aad bay u farxumayd. Doorashadan ma dhicin, waxaa iska dhacay kursi kasta sida hadda erayga soo baxay kun qof baa loo xiray. Tartan badan ma dhicin meelo maaragtay badan, oo hadda tartan aan ogahay ma jirto. Dhowr kursi waa iska dhici kartaa. Marka habkan adigu iska karabootanka xishoodkan lahayn oo maxaa la yiraahdaa dadkii layska qaarna layska jajuubay, qaar diyaaradii laga reebayo, qaar loo wadiidayo, qaar layska soo qoqoray, maraykanku waxay dhahaan turubka wixii lagu bixiyo gacantaada soo gala oo lagu bixiyo unbaad ku cayaari kartaa. Annagana dee xildhibaanada wixii noo soo baxa unbaan xildhibaano noo ahaan doona. Ma sanad kastana waxba la isalasaluugsanayo, waa la iska wada markii xataa imbagaati ay saas sheegtay ay waxaa la wixii warar Soomaaliya shariic la xildhibaano noqdeen laftigoodii waradoodii isaga daayeen waa iska iimaan iska degeen oo diyaar bay noqdeen. Sanadkii dambe hadda 2012 intii laga reebay qaarkood in maaragtay xildhibaano ay noqdaan oo si loo gacan bidixeeyey maxkamada sare iyagoo ka hor mudaharaadahayo kiisiga hal dhegeysta la dhaho baa la arkayay berigaasaa marka laftigoodii xataa in hay-adaha amniga laga soo saaro hay-adaha amniga ay ka raystaan baa dhici kartaa haddii dadu raystan ahaayeen ama waana ka muuqata hadda amniga xalaydaan xamal wixii ka dhacay waa la ogaa oo soo weerweerayay oo amniga wax ka qaban inay ka tagaan iska fiican tahay meeshaasna in lagu harqiyo akhyaar ka waaweyn ay ku harqiyaan waa iska dhici kartaa. Marka anigu overall optimistic baan iska ahay.
Kasakoo in saraakiisha ammaanka soo gelayaan baarlamaanka, waxaa jira in saraakiisha qaar badan oo ka mid a ay yihiin dhalinyaro, sida uu sharxaya madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare.
Muxuu ahaa systemkii runtii waxaa arkaysaa oo waxyaalaha yaab kale oo aad arkaysaa waxa waaye masalan booliisku waa inuu shicibka la shaqeeyo, waa inuu khibrad yeesho, dadka mataqaana waaweyn oo saldhigyada ama madaxda ka ah ama qeybaha saldhig ka ah waxaa la ogaan jiray dad odayaala oo waqti soo qaatay oo 2020 booliiska kusoo jiray amaba ka badan oo nabadoona oo bulshada xiriir la leh oo bulshada kala xaliya oo yani saasay ahaa jireen. Waxaa arkaysaa wiilal yaryar iyo gabdho yaryar oo 30 sano jira oo laleeyahay waa gaashaanlayaalka gaashaanla dhexe mataqaana korneylo runtii marka labadii dhinacba waa isku mid macnaha systemkii oo dhan waa halaabay.
Saadaal kala duwan ayaa laga bixin karaa nooca baarlamaan ee soo socda. Shakiga iyo walaaca laga qabo kasakowna dadka qaar waxay qabaan in rajana ay ka iman karto askarta baarlamaanka galaysa sida uu qabo Aadan oo Xirsi.
Horta markasta taariikhda Soomaalida doorashooyinka ee iskaba kooban waxayna baraysaa baarlamaan walba madaxweynihii dhisay maahe in madaxweyne kale uu hadduu problem leeyahayna uu la wajaho, haddii uu khayr leeyahayna uu ka faa'iidaysto. Waxay keeni kartaa arrintaani in baarlamaankii miyirka lahaa ee odayaasha ahaa ee doodi jiray lama wada dhihi kara aqoonyahaniin bay ahaayeen. Maxaan ku rahdaa intooda badan ay ogaayeen in meeshaan dood keliya ay taalo, in maxaa la yidhahdaa askari dee wuxuu yaqaanaa intuusan ku arag arag, intuusan ku dilina dil, in yani maaragtay baarlamaankii baarlamaan rabshoolaha oo maxaa la yidhahdaa laga baqi karo dhex joogidiisa iyo la dhaqmidiisaba uu noqdo waa halis ka imaan karta. Dhinaca kale markii laga fiiriyo waxaa laga yaabaa inay kala dambeyntii iyo maxaliya waxaa law and order la yidhaahdo ay ku dhaami doonaan, oo waxba laga yaabaa dad badan oo hadda ciidamada ah ama nabadsugida ama maxaa la yidhahdaa lagu xamalaa inay nabadsugida ay lixee leeyihiin inay baarlamaanku fiicnaan lahaayeen sharaf fuldana ay hayeenna waa laga yaabaa, oo ay baarlamaan fiican noqon karaan ay markii hore askar aan ku habooneyn askarnimada ay ahaayeen. Marka waa wax la arki doona sida ay muuqato, laakiin waa arrin walaac leh weye.
Isku soo wada duuba baarlamaanka 11-aad ayaa noqonaya mid ka mid a tijaabooyinkii soo maray dowladnimada Soomaaliya, waxaana la arki doonaa sida 4 sano ee soo socota uu noqdo baarlamaanka hadda lagu howlan yahay soo xulistiisa.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisa halkan naga soo jeedinaysa.